Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Madalas ka bang makatanggap ng text o tawag mula sa mga numerong hindi mo kilala? O kaya naman ay mga email na may pagbabanta at nanghihikayat na pumunta sa isang link o website para sa mahalagang financial transaction? Bago mo yan pindutin, huminga muna ng malalim at mag-isip-isip dahil baka hindi mo namamalayan, nahuhulog ka na sa isang scam. Sa episode na ito, aming ibabahagi ang ilan sa mga lumalaganap na scam sa komunidad, mga paraan kung paano nilang pinupuntirya ang mga biktima, lalo na ang mga nakakatanda, at kung paano ka makakaiwas sa mga ito. Ito ang Scam Files.
Ang dami talagang scam. Binibiktima yung mga residente, especially yung mga seniors.
Na sana po, syempre katulad ko na na-scam katulad ko, mag-iingat po talaga. You have to make sure po na talagang legit yung kausap nyo.
May papayo ko sa mga bumibili online. Huwag mo sa mag-click lalo na hihingi ng mga detalye nila. Kasi once na kinilik mo yan, hihingi na yung bank details mo. Pag pinasok mo na yan doon na maka-access yung bank mo.
Yan ang tinig ng ilan sa mga kababayan natin na naging biktima ng iba't ibang uri ng scammers. Mabigat sa loob, masakit pa sa bulsa. Lalo na kung buong puso kang nagtiwala sa mga kawatan na nagbabalat kayong kaibigan o mga may katungkulan. Ayon sa Scamwatch Australia, umaabot na sa $308.8 million ang naitalang pagkalugi sa iba't ibang uri ng scam noon lamang taong 2024. Ang mga may edad 35 hanggang 44 ang may pinakamaraming bilang ng mga nag-report ng financial loss sa Scamwatch. Pero ang mga nakatatandang may edad na 65 pataas ang may pinakamalaking halaga na nawala. Umaabot ito sa $99.6 million sa taong 2024. Paliwanag ni James Roberts, ang head ng Group of Fraud sa Combank, sa kanilang pananaliksik, nakitaan ng malaking pagkakaiba sa kaalaman tungkol sa scam ang bawat henerasyon.
Thankfully at Combank, we've actually seen a major reduction in customer scam losses of more than 70% over 2 years. However, the war is not over and it's super important that we all remain vigilant. Our newly commissioned research shows that older Australians may be the most vulnerable when it comes to recognizing and avoiding scams. 33% of people under the age of 60 say that they are very confident in spotting a scam. However, this drops to just over 20% for those over 60. So it's incredibly important to start open conversations with family and friends, particularly with older generations.
Isa lang sa apat na senior ang kumpiyansa na matukoy kung scam ang isang transaksyon base sa kanilang research. Ilan sa pangunahing scam na natukoy ng Combank ang investment at love scam.
Sadly, we're seeing more and more scammers deliberately target older Australians and their tactics are always evolving. The most common scam type for older Australians is investment scams and relationship scams. And that tragically led to the highest dollar losses in 2024.
Pagdating naman sa paraan ng pagbabayad, ang bank transfer ang nananatiling pangunahing sanhi ng malalaking pagkalugi na may kabuuang $141.7 million. Malaki rin ang naitalang financial loss mula sa mga social media scams, habang nakapagtala naman ng $107.2 million na nawala sa mga Australian dahil sa phone scams. Sa datos ng Telstra, higit 85% ng mga residential landlines sa Australia ay nakarehistro sa mga edad 60 pataas. Kaya't gumagawa na rin ng hakbang ang kumpanya para maglagay ng fraud alert sa mga telepono kung ang tumatawag ay posibleng scammer.
Scam calls are still an issue. Our research revealed that 42% of Aussies who own a mobile are less likely to answer calls because they're concerned about being scammed. Now, we block millions of scam calls every month, but some can still slip through because scammers are constantly evolving their techniques. Our new security feature helps our customers more easily determine if a call coming through might be dodgy, and then they can choose not to answer it.
Karaniwang sistema ng mga scammers ang pagpapanggap bilang opisyal o representative ng isang kumpanya o bilang kawani ng gobyerno. Ayon sa Australian Competition and Consumer Commission, madalas may mapanakot na tono ang scammers. Maraming tanong tungkol sa mga personal details. Nagmamadali at nag-uutos na gawin ang kanilang gusto. Higit sa lahat, humihingi ng pera ng walang lehitimong transaksyon. Sa pag-aaral naman ng Scam Watch, madalas na target ang mga matatandang Australians dahil sa malaking pera nila sa bangko. Palaging nag-iisa sa bahay at naghahanap ng kausap o kasama. Marami rin sa mga matatanda ang hindi gaanong bihasa sa teknolohiya, maawain at mapagtiwala, kaya't mabilis silang namamanipula. Bukod naman sa mga nasa Australia, kahit ang mga nakatatandang miyembro ng pamilya sa Pilipinas ay karaniwang nagiging biktima rin ng mga manluloko. Tulad na lang ng naging karanasan ni Mark Gayo mula sa Sydney. Natangay ang 40,000 piso mula sa kanyang mga magulang sa Pilipinas dahil sa isang emergency call scam.
Sabi is si Mark is nag-aagaw buhay sa Mactan kasi nakaway ko daw yung supervisor ko, nagkasagutan kami. Nasaktan ako first, nasaksak nga daw. Kaya bumawi lang daw ako, nakahablot daw ako ng gunting. Kaya sumaksak din daw ako. Although, parang realistically, parang totoo, pero ang sabi is, kaya daw nila ako nilipad is shoot to kill daw ako dito sa Australia. Kaya parang nagpanik na sila, mama. Nakuha na nila yung takot. Kumbaga, Pinoy, tinira nila yung mga trigger point ng matatanda, yung mag-alala. So, nakuha na nila yung pag-alala nila, mama.
Ayon kay James Roberts ng Combank, maaring makatulong para maiwasan ang mga gantong pangyayari kung magiging bukas ang pamilya na pag-usapan ng mga paksa tungkol sa scam. Ang pagbibigay ng kaalaman sa mga kasama sa bahay at mga kaibigan ay daan para maproteksyonan ang bawat isa at ang inyong mga ari-arian.
We need to work together to build national immunity to scams, and that starts by breaking the stigma around talking about them and sharing knowledge across generations. Our research found that while over 90% of Australians believe that discussing scams with loved ones helps build awareness, only 8% say they actually feel comfortable discussing their scam experience with family. Nearly 2 in 5 Gen X and baby boomers say that they wouldn't tell anyone or would try just simply to handle it themselves. So that's why it's up to all of us to start these conversations and make sure that no one is dealing with a scam alone.
Kaya't paalala ng kinauukulan, kung hindi sigurado at too good to be true ang sinasabi ng kausap mo, huwag magbigay ng pera at ng personal na impormasyon. Ugaliin ring kumustahin at i-check ang inyong loved ones, lalo na ang mga nakakatanda, para mabigyan sila ng babala at mailigtas mula sa mga scammer.
We recommend a simple 3-step plan to stay safe online. Stop, check, reject. So stop. If something feels off, trust your gut. It could be a dodgy SMS, it could be a dodgy call. Take a moment, pause. Real organizations won't put you under pressure to act immediately. Then second, check. Talk to someone you trust, talk to a loved one, or even contact the organization directly using their verified contact details on their official website. And lastly, reject. Once you've made up your mind it's a scammer, hang up, delete the message, block the number.
Narito naman ang ilan sa mga paalala ng ating mga kababayan.
My wife posted that to educate people, lalo na matanda yung mga tinira nila. Kung tayo nandito sa Australia, alam natin kung paano mag-isip. Pero yung mga parents or kung sino mang naiwan sa Pilipinas, siyempre mag-aalala sila. It's just that there's still always be justice. Tayo na lumalaban ng patas, kung masaktan man, laban pa rin.
Siguro huwag basta-basta magtitiwala sa hindi mo naman kakilala. This time, parang I let my guard down ba? Pagka yung unsuspecting email na meron na kayo, don't open it. Don't open the email. Don't entertain.
Ako, simula ngayon, kung magpapasabay man ako, tama po yung sinabi ng admin sa Pinoy Australia, kailangan ko munang makakita ng valid IDs nila. At saka, if ever man GCash, you know, much better kung hingiin na lang yung bank details nila.
Mas better pa, puntahan na lang, ayun ang pinakasip. puntahan nila mismo yung bibili nila. Tsaka kailangan alamin nila kung legit pa talaga yan o hindi. Eh ako kasi madali lang ako eh. Kaya yun, nabiktima. Ayun, nakaaral na sa akin.
Kung kayo ay nabiktima ng scam o anumang uri ng panggagancho online, sa telepono o email, maaari itong i-report sa ACCC o Australian Competition and Consumer Commission o tumawag sa Australian Cybersecurity Hotline sa 1-300-292-371 para sa kanilang pag-iimbestiga kahit mula pa sa ibang bansa ang scammer. Mainam din na i-report ito sa mga pulis at ipagbigay alam sa inyong mga bangko. Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.